Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Oče Dragane, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Za vas, uvaženi slušalci, pozivi studija Radio Svetigore da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče Dragane, kao što je uobičajeno ove emisije, počinjemo temom praznika. Juče smo proslavili carsku porodicu Romanove, pa evo prilike da našim slušaocima kažete nešto o ovom prazniku.
Da, zaista divan praznik i praznik koji svedoči da je Crkva Božja uvijek živa. Naime, u svakom vremenu Bog objavljuje svoje svetitelje, u ovom slučaju mučenike Hristove koji su postradali za vjeru pravoslavnu. Naime, carska porodica koja je postradala od boljševičkog terora, ona svojim svetiteljstvom svedoči onu pravdu Božju koja kontinuirano ima svoj tok u Rusiji i sa upravo ovom carskom porodicom taj kontinuitet se nastavio i u carstvo nebesko. Oni su jedno carstvo izgubili, a drugo naslijedili. To je to čudo Božje, čudo vjere Crkve Božje, i zato mi proslavljamo svetitelje Božje, jer oni gubeći ono zemaljsko zadobijaju ono što je nebesko. Ta drama, to stradanje koje se desilo u Rusiji kada je ubijena carska porodica, nije ostalo samo na tome da trijumfuje smrt, već su njihova mučenička tijela pronađena, prohranjena i crkva ih proslavlja kao svetitelje Božije. Sve je više čuda i svežine svetosti koja zrači iz njihovih moštiju i širi se svom vaseljenom, pogotovo ovdje kod nas na Cetinju. Jak je kult carske porodice i ovdje u manastiru imamo izobražene ikone koje su postavljene u hramu i narod celiva te ikone i prima blagoslov. Pogotovo ovdje gosti iz Rusije prepoznaju tu srodnost između naše srpske crkve i ruske, gdje se sveta carska porodica proslavlja dostojno, i u istinu mi, slaveći carsku svetu porodicu, mi slavimo Boga i primamo divni, izuzetni blagoslov Božji.
Evo, oče, da pređemo na pitanja našeg slušalaca. Slušalac pita: osoba koja bi htjela da ode u manastir, da li mora da ode u manastir u svojoj eparhiji ili može otići u neki dalji manastir, odnosno u neku drugu eparhiju?
Pa odlazak u manastir je akt slobode. Međutim, ima praksa koja je neki jedan put kako se donosi odluka kada hoćemo da primimo monaški zavjet. Postoji prethodna provjera. 3 godine iskušeništva je vrijeme kada se ispitujemo da li želimo da primimo monaške zavjete, koji su divni zavjeti siromaštva, nesticanje, poslušnosti duhovnom ocu, poslušnosti manastiru, poslušnosti crkvi. Tako da novije vrijeme, ono što ja vidim kako to ide, kako se monaštvo sabira i nastaju te monaške zajednice, one se razvije i opet iz tih obitelji manastirskih. Prvobitno oni koji se zanimaju za život u manastiru dolaze kao gosti, budu nedjelju dvije, pa onda opet vrate se kući, pa tako jedno vrijeme su gosti. Ako malo više osjete priziv Božji, onda provedu duže vrijeme i prijave se za iskušenika. Kad se prijave za iskušenika, onda se vježbaju u poslušnosti igumanu i starijoj braći monasima, i tako kada sazriju, kada iguman i episkop sagledaju da su spremni da se prime monaške zavjete, onda se vrši služba monašenja i tako ide taj tok i prisajedinjenje monaškoj braći i zajednici.
Evo, oče slušalac kaže da jednom prilikom kada je pokušao da uđe da se pokloni u jednom manastiru u Srbiji, naišao na zaključana vrata, bilo je to možda oko 7 sati popodne. Pita da li to smije da se desi ili vrata doma gospodnjeg treba uvijek da budu otvorena.
Pa gotovo svaki manastir ima to vrijeme kada se zatvaraju vrata. Sad o tome odlučuje uprava i obično većina manastira, osim onih koji su na udaru i tako, čak i Ostrog zatvara kapiju poslije 9 časova, koliko sam ja vidio u gornjem manastiru, a u donjem još ranije. Prosto takav je ritam i ustrojstvo manastira da je i bratići monasima potreban jedan odmor i jedan mir, tako da to gostoprimstvo ne ide mimo određenog poretka. Prosto imamo službe koje su najvažnije, zatim imamo poklonike koji su opet bitni, ali bitno je i taj mir u manastiru, da se monasi mogu povući u kelije, pročitati svoje molitveno pravilo i pripremiti se za sjutrošnju službu.
Slušalac iz Jagodine, oče, pita da li postoji nova i stara liturgija i da li mi možemo da prisustvujemo i jedno i drugo, jer kaže da se dešava da ljudi ponekad kažu to je navodno nova liturgija, ja neću da prisustvujem i napuste bogosluženje.
To je iskonstruisan problem, prosto jedna je liturgija, jedna živa vez za čovjeka i Boga, jedna živa crkva, neprekidna crkva jednako liturgija, liturgija jednako crkva. Tako da nije to neka forma u smislu sistema okamenjena, nije to neka juridička forma, prosto liturgija je sabranje gdje mi prinosimo sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu. Postoji naravno kanon Evharistije, utvrđeni, naslijeđeni, nastao i kao plod predanja i crkvenog i crkvenog života. Tako da to, ta podjela na stare i nove liturgije, to mi je potpuno nešto novo. Ne znam za to. Zna, postoje liturgija Svetog Jovana Zlatusta, koja se većinu praznika i nedelja služi. Postoji liturgija Vasilija Velikoga, koja je isto ista po svemu, jedno s drugom. Neznatno su razlike u dužini molitava i broju. Postoji liturgija svetog apostola Jakova, to su prosto one liturgije koje su sačuvane i zaživjele u crkvi. Postoje obrasci liturgijskog čina, više ili manje sačuvani u fragmentima, i opet ti fragmenti, ti dijelovi svedoče kako život crkve nastaje u toj sinergiji Boga i ljudi, u toj sinergiji Hrista i crkve. Tako da to nije sad pitanje za ili protiv, prosto to je jedno tijelo crkve, organizam koji živi, koji se razvija, koji živi Duhom Svetim. I taj organizam kako će da izgleda, i sam taj kanon toga tijela, toga bića crkve, to opet zavisi od Duha Svetoga. Duh Sveti nadahnjuje crkvu, a darovi Duha su različiti. Samo je bitno da Duhom Svetim služimo liturgiju, a crkva živi Duhom Svetim. Tako da ne može biti neko pravilo, neko otvaranje ili zatvaranje vrata akt koji uslovljava i samog Boga. Prosto sve u crkvi što postoji, to je Duhom Svetim sazdano, tom sinergijom čovjekove slobode i Boga, Božje ljubavi prema čovjeku, prema crkvi Božjoj.
Slušalac pita kako Isusova molitva može da šteti čovjeku. Kaže da su emisijama govorilo o tome da je treba koristiti uz rukovođenje sveštenika, i pita zar je moguće da molitva može da bude štetna.
Prosto Isusova molitva nastaje iz jednog ambijenta, iz zajednice, iz crkve Božje. Prosto to je jedan najdublji vid molitve, najjednostavniji, a opet najsloženiji i najdublji. I naravno da je moguće da onda bude pogreške u pristupu toj molitvi. U pravu su oni koji upozoravaju da ako se nepravilno bavimo Isusovom molitvom, da možemo imati štete. Ali prosto u svemu mi možemo imati štetu ako se nepravilno odnosimo. Tako pogotovo za te najdublje stvarnosti vjere potrebni su nam savjeti, kao ono dijete kad hoće da prohoda, potrebno je da ga neko pridržava, upućuje. Tako i mi duhovno kad hoćemo da prohodamo, kad hoćemo da se učvrstimo na noge, potrebno je da imamo nekoga ko će nam pomoći. U svemu to važi, pogotovo u stvarima vjere, potrebno je nasljeđe, iskustvo, da ono u čemu su se drugi spotakli, mi imajući to u vidu ne ponovimo. Prosto takav je smisao života, da se nadodaje pokoljenje na pokoljenje u svojim dometima. Postoje izuzetni dometi Isusove molitve. Vidimo na primjer svetitelje koji su zadobili blagodat Duha Svetoga i činili božanske stvari, čak i vaskrsavali mrtve, isceljivali bolesne. Prosto to je sila svetinje, blagodati Duha Svetoga, Isusova molitva. I najbolje je da se prisajedinimo zajednici, individualno baviti se Isusovom molitvom može biti opasno. Znači svaki naš akt, makar bio i usamljen, kao što je to slučaj sa pustinjacima, mora da ima tu vezu sa crkvom, sa istinskom zajednicom, moramo da podijelimo tu odgovornost i da primimo savjete mudrih i onih koje je crkva nadahnula, tako da tu upravo najveći plod od Isusove molitve imamo ukoliko je vršimo u crkvi.
Slušalac kaže da je 6 mjeseci u vezi i da je do skora sve bilo u redu, međutim kaže u zadnje vrijeme emocije njegove djevojke su počele da slabe i polako počinje da mijenja neke stavove i ponašanje, pogotovo prema shvatanju veze, pa pita kako da stabilizuje odnos, da li je za to potrebna ispovijest.
Naravno, dobro je da se ispovijedaju jedno i drugo, prosto kakav život, takva i veza. Sve je više površnosti u našem životu koja dolazi mahom dosta iz drugih kultura, vjera, orijentacija, tako da mi prosto više i ne znamo i nismo načisto to sa tim identitetom. Tako dvoje ljudi kada imaju problem, često to ide dotle da jednostavno ne mogu da pronađu jedno u drugom taj svoj identitet, taj osjećaj za zajedništvo, izgubio se u društvu, u porodici, i onda bez te sile sabornosti nema ni tog zajedništva udvoje. To se previđa u modernoj psihologiji, da to jedinstvo dvoje ljudi, bilo u braku, bilo u toj vezi mladalačkoj, može biti jako ukoliko je to zajedništvo, duh tog zajedništva već prisutan u njihovim porodicama i u njihovom okruženju i u društvu samome. I upravo uloga crkve je u tome da podstiče, svedoči, oprisutnjuje taj duh zajedništva. Prosto kad pogledamo ranija vremena kada je bilo manje ovakvih problema, neizvjesnosti, krize vjere, šta je to drugo nego kriza vjere? Koji je to problem među ljudima u odnosima ako ne upravo problem vjere? Ako mi vjerujemo jednim drugima, onda je sve dobro, sve u redu. To nepovjerenje je postalo nešto što dominira i u slučaju kada su ljudi dobri i kad nisu. Prosto izgubili su povjerenje bez obzira na sve. I upravo u crkvi mi zajedničareći i moleći se Bogu, mi stičemo tu silu vjere da budemo vjerni, da vjerujemo Bogu i da vjerujemo jedni drugima. Bez vjere, kaže apostol Pavle, ništa ne možete činjeti. Imamo tipičnu priču vezanu za samoga Gospoda Isusa Hrista, kako je Juda Iskariotski, iako je bio bliski prijatelj i učenik Hristov, imao to nepoverenje da je on sin Božji i izašao je prije kraja one evharistije koju je Gospod ustanovio pred svoju tajnu večeru, na svojoj tajnoj večeri, i otišao je da ga prijavi prvosveštenicima. Taj judinski duh, on je uvijek prisutan kroz sva vremena, sad u nekom vremenu on narasta. Znamo, evo primjer, u Rusiji da je bio podignut spomenik Judi Iskariotskome, znači u toj eri komunizma preko 60-70 godina, i sada u nekim skrivenim formama bila je ta afirmacija nevjere, tako da posljedice toga se osjećaju i poslije pada komunizma, ta nesposobnost za vjeru, ta nevjera, to je ono što je problem. Tako da mi, apelujući na tu osobu kojoj su ohladnjela osjećanja i pažnja, teško da možemo išta postići, nego je nekako više tu korisno položiti nadu na Boga i obratiti se onome ko stvarno može zagrijati srce i dati osjećanja. Često se puta tu griješi, ja znam sa ispovijesti da sve što jedna strana više ohladi u svojim osjećanjima i u svome srcu, ona druga strana sve više teži i umoljava da se smiluje. To je pogrešan put. Prosto treba shvatiti da je došlo to stanje u kojem jedino može pomoći sila Božja i prepustiti i primiti od Boga sve ono što dođe, bilo da dođe to ponovno jedinstvo, ta ljubav, ta želja za zajedništvom, bilo da dođe do raskida, da se to primi kao dar Božji. I onda će se spustiti mir i na jedno i na drugo i Bog će otvoriti puteve one koje smo zaslužili i koji su najbolji za nas.
Da li usled hlađenja srca kod hrišćanina može doći do kolebljivosti u vjeri?
Pa već kad su hladilo srce, već vjera slabi. Ili prosto bitna je ljubav. Vjera, nada i ljubav. Tri stvarnosti u kojima mi se usavršavamo i približavamo i sjedinjujemo sa bližnjima i sa Bogom. Prosto to je sve ono što dolazi od Boga i ta vjera navodi se kad su apostoli tražili, jedan od apostola kaže: Gospode, pomozi mome nevjerju. Ta sposobnost da pustimo da nam Gospod pomogne, to je ona umjetnost koju možemo da vidimo u monaškim obiteljima gdje se oni usavršavaju u tome da bude volja Božja. U ostalom i u molitvi Oče naš mi stalno ponavljamo: Oče naš, da bude volja tvoja. To je taj put, u tome je sadržana ta mudrost života, ta mudrost vjere, da bude volja Božja. Kada mi suočavamo, kada mi živimo i ne znamo kako i kuda, da prosto smirimo se i pustimo da Bog uzme naše breme, da Bog umjesto nas čini. To je ono iskustvo koje crkva ima i koje prenosi svom vjernom narodu.
Slušalac pita: da li je hrišćanstvo samo religija, izvorno hrišćanstvo, i da li se hrišćanstvo tiče svakodnevne teškoće i problema? Kaže da se to pitanje tumači u sali Doma za kulturu u Bijelom Polju od strane protestanata ovih dana. Pitanje koje mi zanemarujemo, oni, kaže, uzmu za krilaticu. Kaže da bi mnogi otišli iz radoznalosti da to čuju, jer nemaju prilike da u Bijelom Polju slušaju naš radio.
Da, više puta je ponavljano i ovdje na talasima ovog radija da postoji razlika između religija i pravoslavlja. U krajnjem slučaju da pravoslavlje nije bukvalno religije, jer religija je latinska riječ i bukvalno, ako prevedemo, označava vezu sponu između ovostranog i onostranog, kao neki prelaz, neki pokušaj da se ovostrano dotakne onostranog. Međutim, ovaploćenjem Hristovim, javljanje Boga u tijelu, prosto ne postoji u crkvi više taj ontološki jaz između smrtnog i besmrtnog, između ovostranog i onostranog. Prosto ta ljubav Božja javila se, oaplotila se u tijelu čovječijem i tako iscijelila i spasila čovjeka od svih neduga i svih zala kojima je čovjek bio ispunjen do javljanja Boga u tijelu. Upravo crkva Božja pravoslavna neprekidno svojim životom ispoljava i čini prisutnim to jedinstvo Boga i čovjeka. To je taj smisao crkve, da objedini u sebi, u svom tijelu i ono besmrtno i ono smrtno. Tako da uoplućenje Hristovo predstavlja upravo početak nastanka toga tijela crkve, jer crkva je neprekidno uoplućenje Hrista, Boga, Logosa, drugog lica Svete Trojice. To je ono što čini smisao našeg života, da se mi utelovljujemo u to tijelo crkve Božije i postajemo tijelo Hristovo i kroz njegove prečiste tajne tijela i krvi, pričešćujući se na svakoj liturgiji. Prosto to je ta realnost, to ispovjedanje crkve koje se prenosi iz pokolenja u pokolenje i koje predstavlja spasenje čovjeka od zla i đavola. Prosto ta vjera da je dobro pobjedilo zlo, da je Logos Sin Božji, da je Sveta Trojica triumfovala nad knezom tame, Satanom, nad zlom, i sve ono što se dešava u crkvi, to je svjedočanstvo i pokazatelj toga triumfa. Zato mi, na primjer, nazivamo svetog velikomučenika Georgija pobjedonosac. Kako pobjedonosac, kad je on samljeven na žrvnju, kad je njegovo tijelo potpuno uništeno? A da li se može ono što je sjedinjeno sa Bogom uništiti? Da li se može besmrtno poništiti? Kaže se često u himnama crkvenim da je krv mučenika sjeme za nove hrišćane, tako da to stradanje, taj krst, taj predstavlja upravo silu i snagu tog ispovjedanja pravoslavlja. Zato ga mi celivamo, iznosimo na sredinu crkve više puta u godini, gdje poznajemo i dotičemo se te sile Hristove, to te sile stradanja, gdje recimo zlo ne može da triumfuje, ne može da uništi čovjeka. Prosto ne vidi se više šta može da uradi zlo, zao duh čovjeku, a da on opet ne, ako je sjedinjen s Bogom, ne pobijedi i ne vaskrsne i ne vaznese se na nebo.
Slušalac iz Podgorice, oče Dragane, zamolio vas je da kažete nešto više o Mojsiju, izbavitelju izraelskog naroda iz Misira.
Dobro, prosto to su školska pitanja. Velika je to tema i mi pominjemo Mojsije gotovo u svim, naročito tim crkvenim pjesmama. Proslavljamo Mojsija kao proroka, bogovica koji je Boga vidio, koji je izveo jevrejski narod iz egipatskog ropstva. Imamo mnoštvo simbola i slika vezanih za Mojsija i za izabrani narod, koje su se dovele, lako dovode u analogiju sa evanđeljem Hristovim, sa događajima evanđelskim, kao što je Mojsije, na primjer, preveo narod preko Crvenoga mora, tako i čovjek u tajni krštenja, pogružavajući se u vodu, on ostavlja starog čovjeka, ostavlja ropstvo i zadobija slobodu, rađa se na novo, preporađa se. Tako da je to čudesno koliko su ti događaji vezani za Mojsija nadahnjivali crkvene pjesnike, koliko je stvoreno i prepoznato analogija i identičnosti sa tim slikama i javljanjima Božijim u Starom Zavjetu i u Novom Zavjetu, kako je to lako prevodivo kako je to lako prepoznatljivo, prosto ko često dolazi na službu, na večernju službu, na jutarnju službu, na polunoćnicu, na liturgiju, kad se za pijenicom pjevaju izabrane stihire, samo može da se udivi kako su crkveni pjesnici pojali Hristu, nadahnuti tim događajima iz Starog Zavjeta, iz vremena Mojsijevog života. Naročito taj događaj je paradigmatičan, izlaska, događaj Pashije koji su činili Jevreji pred izlazak iz Egipta. Tako i ovaj naš život podsjeća, uzima se kao analogija sa životom u Egiptu, gdje mi kroz crkvu treba da se prenesemo u onaj u onu obećanu zemlju, u carstvo nebesko, u onaj nebeski Jerusalim.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, slušalac kaže da je čuo da je zabranjeno da se pričešćuju ljudi koji žive u bludu i pita šta se tačno pod tim podrazumijeva. Da li osoba koja je napravila grijeh bluda, pokajala se, ispovijedila, može da se pričesti ili ne, i da li je u takvim slučajevima obavezno da sveštenik odredi epitimiju, to jest postoji li neko konkretno pravilo u kanonima vezano za taj grijeh?
Pa prosto da podsjetimo, da se podsjetimo onih riječi kada Gospod kaže, kad tumači Stari Zavjet, Mojsijev zakon, pa tamo se kaže ako te ko ako te ko udari po jednom obrazu, okrenimo i drugi. Prosto obazirući se na ono da vraća, nije dobro vraćati zlo za zlo, tako ide dotle da uzima kao početak i korijen grijeha i samu pomisao na grijeh, bluđenje. Sama riječ blud znači bluđenje, lutanje, bludi mislima. Sad sama fizička manifestacija tog stanja, tog nastojanja da se čovjek rastvori, da bludi, prosto već je samo epilog onoga što se već dešava u čovjeku kada on mislima bludi, pa onda i samim dijelom. On na neki način gubi to jedinstvo ličnosti i zato je rečeno u poslanicama svetog apostola Pavla da bludnici, pijanice, lažljivci, lopovi neće naslijediti carstvo nebesko. Prosto potrebno imati to pokajničko raspoloženje, tu svijest o svojim grehovima koje malo ima danas. Ono što je najveći problem kad slušam one koji se ispovjedaju, to je da nisu radi da postanu svjesni svojih grehova. Prosto sam i taj akt da se preispitamo, da se samokorevamo, vodi dobrom putu. To je taj prvi korak kada mi treba da poznamo da nismo na dobrom putu, i onda je jedina pretpostavka da promijenimo pravac je da shvatimo da nismo na dobrom putu, jer svi ti grijesi često se poistovećuju sa nekim zadovoljstvom, sa nekim užitkom. Međutim, problem je u tome da ne shvatamo da to nije užitak, prosto to je gorčina, i treba da poznamo da recimo opijanje, krađa, blud, da to ranjava čovjeka. Nije to pitanje etike sad, je li zabranjeno, nije li zabranjeno. Nama nanosi veliku nesreću ta etika, taj model, ta forma koja je usvojena u određenoj mjeri sa zapada, da razgraničavamo tako lako polove, ovo je dobro, ovo je loše. Prosto treba da poznamo da je bolje biti trezven nego pijan. imamo jednu pjesmu gdje slušamo da je bolje biti pijan nego lud. Tako možemo da nastavimo da je bolje biti trezven nego pijan. A bolje je biti ispunjen blagodaću Duha Svetoga nego isto drugo. Eto, prosto, ovo je bolje. Znači, crkva je tu da primimo ono što je dobro, ne u smislu da nam ona sad zabrani, da mi mislimo dobro je da se opijemo, pa sad da se opravdamo pred crkvom. Prosto crkva zna da to nije dobro. I u tome se sastoji naš život u crkvi. Da mi vjerujemo crkvi. Ako nam ona kaže da nije dobar razvod, da nije dobar blud, da nije dobro neverstvo, onda to crkva zna, ona je 2000 godina to poznala kroz svoje članove, kroz pale ljude, ali opet crkva i zna da ne treba očajavati, da je to još i najveći grijeh očajanje, da treba imati nadu besmrtnosti, nadu na Boga i poznaćeš raj.
Oče, ja predlažem da sada napravimo kraću muzičku pauzu uz muziku iz našeg studija, a za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Draganu Stanišiću, profesoru Cetinske bogoslovije, parohu Podgoričkom, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija
Pomoć nad ljudske sile.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Uvaženi slušaoci, sa nama u studiju večeras je profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički, a naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 182. Naša slušateljka iz Tuzle, oče, zamolila je da protumačite evanđelske riječi: sve nam je dato, ali nam sve nije na korist.
Da, govori o tome apostol Pavle, tvrdeći sve nam je dozvoljeno, ali nije nam sve na korist. Zaista mudra izreka, i to vidimo u životu kako sve možemo, ali nije sve na korist. Prosto imajući to u vidu, mi biramo između onoga što je dobro i loše, ono bolje. Naprimjer, kad dođete na Svetu Goru, možete da čujete kako oni monasi navode kao umjetnost njihovog života razlikovanje dobra od zla. To kao najviša mudrost, kao podvig, da prepoznamo šta je dobro, a šta zlo. Često ono što se čini da je dobro ispostavi se da nije, ili ono što nije da jeste, to se postiže najbolje kroz jednu vrlinu koju afirmišu hrišćani, naročito monasi: smirenje, da se smirimo, da prepoznamo šta je volja Božja, šta je ono što je dobro, da čujemo taj glas anđela čuvara. Imamo jedno narodno predanje kada majke vaspitavaju djecu, pa ih uče da ne ožaloste svog anđela čuvara koga su dobili pri krštenju. I uvijek kad mi nešto činimo još od krštenja, onaj anđeo čuvar tihim glasom nam kaže ono Božije, i ako smo smireni, mirni, mi taj glas čujemo. Ako smo uznemireni, razdraženi, tvrdoglavi, zlobni, mi onda od tih duhova paklenih ne čujemo više taj anđelski glas. O tome su govorili čak i mudraci prije Hrista, da čovjek ima u sebi taj glas savjesti koji ga rukovodi i pokazuje mu kako da se orijentiše. Ta buka nas sprečava često da prepoznamo taj tihi Božji glas. Ima jedna knjiga objavljena nedavno episkopa Žičkog, blaženopočivše Hrizostoma, skup besjeda Tihi glas, tako da je to bitno, to smirenje, to blagočešće, ta hrišćanska blagobraznost.
Evo, oče, pitanja našeg slušaoca iz Podgorice. Postavio je dva pitanja. Kaže, planira da se vjenča u crkvi. Kada su vjenčanja u crkvi Svetog Đorđa i kakve su njegove obaveze prema crkvi? A evo još jednog sličnog pitanja: da li u crkvi Svetog Đorđa postoji predbračni ispit?
Da, dobro pitanje, upravo za koje sam u jednu ruku i ja kao paroh Podgorički nadležan. Naime, imamo vjenčanja u crkvi Svetog Đorđa nedeljom, uglavnom u vremenu kada nije post, u toku posta nisu vjenčanja dozvoljena, i osim izuzetno po blagoslovu episkopa, tako da poslije liturgije imamo veći broj vjenčanja u crkvi Svetog Đorđa, mada po drevnoj praksi crkve Božije predanju vjenčanja bi trebalo da se vrše u okviru liturgije. Čak postoji i služba u služevniku Svete liturgije u kojoj je navedeno i unešeno i molitve vezane za čin vjenčanja u crkvi. Prosto bitno je da se mladi vjenčavaju u crkvi. Upravo u crkvi Božjoj mi primamo blagoslov za zajednički život i primamo taj blagoslov vječne neprolazne ljubavi koja je vrlo bitna u zajedničkom životu muža i žene, odnosno mladenaca. Nažalost, u novije vrijeme čini mi se kao da manje mladih ljudi pristupaju crkvenom braku. Prosto baziraju se na taj brak sklopljen u opštini i vidim pred opštinom mnoštvo svatova u Podgorici gdje mladi ljudi sklapaju brak, a to čine nezavisno i mimo crkve svoje i time na neki način slabe ono živo predanje za koje su se borili i čuvali ga naši preci i naša crkva. Samo kad bi ti ljudi znali koliko su naši preci stradali da bi sačuvali tu službu vjenčanja, da bi taj crkveni brak spasili od narušavanja i otuđivanja, da ne bi stupali u nešto što je tuđe crkvi Božjoj. Tako da bi bilo potrebno i sa naše strane i sa strane sveštenika da više afirmišemo crkveni brak. Ne znam kako bi to u modernim uslovima išlo. Jedno vrijeme, negdje u 2000. do 2005. bilo je mnogo više vjenčanja, prosto krenuo je bio jedan talas mladih ljudi koji su uglavnom nastojali da se crkveno vjenčaju i ono što je evidentno, ljudi iz crkvenog braka manje se razvode, počiva na njima uprkos svemu, čak iako je društvo dosta ispunjeno tim duhom, manje se ljudi razvode, ima i toga da se razvode, ali uglavnom u 95% slučajeva sklopljeni brak u crkvi Svetog Đorđa i u svakom drugom hramu opstaju milošću i blagodaću Božijom, blagodaću crkve Božije. Tako da bi bilo mudro da mladenci, ljudi koji planiraju da stupe u bračnu zajednicu, da makar upoznaju i tu mogućnost šta znači crkveni brak, šta dobija, šta prima on time što se vjenčava u crkvi. Da li je to samo puka ceremonija ili je to nešto dublje, a upravo crkva svedoči života je to nešto mnogo dublje, odnosno da je to blagosloveno. Tako da nadam se da će ljudi poznati to da je bolje vjenčati se i u crkvu, ne samo u opštini građanski, mada ne smeta crkvi ako se vjenčaju građanski. Prosto pozivamo mladence da poznaju da je dobar Bog i da sklope brak pred Bogom. To je najveći zalog, najbolji zalog. I ne samo u smislu da time mi zadobijemo neku garanciju srećnog života. Prosto mi tu, sklapajući zajednicu i brak i dajući zavjet pred Bogom, mi dobijamo snagu i da opstanemo u tom braku i ne daj Bože u slučaju kada se raspada taj brak da opet dobijemo snagu od Boga da opstanemo i da sačuvamo svoju ličnost i svoju slobodu. A što se tiče predbračnog ispita, to je dobro pitanje. Naime, u mnogim hramovima, naročito u Srbiji, Bosni i u Rusiji, obavezan je taj predbračni ispit. prosto nemoguće zakazati vjenčanje, što prethodno neće mladenci doći kod svog paroha i biti saslušani. Iz više razloga postoji ta obaveza predbračnog ispita, da ne bi eventualno slopili brak ljudi koji nisu ispunili sve pretpostavke za to. Međutim, budući da ovdje u našoj parohiji, u našoj eparhiji još uvijek postoji neko, kako bih rekao, zaziranje od tih bličnih kontakata s sveštenikom, u smislu da se otvori, da se spovijedi, prosto eto, mi ne insistiramo na tom predbračnom ispitu, računajući da ljudi i kad se vjenčaju mogu da se ispovijede, da se uključe u život crkve, mada od samog krštenja trebalo bi ljudi da se uključe u život crkve. Nije dobro ni to da se samo djeca krste i da poslije nemaju ništa sa crkvom, jer onda nemaju koristi od crkve. Tako nije dobro samo ni da se vjenčaju, pa da poslije nemaju nikakve veze sa crkvom, jer vjenčanje je početak tog zajedničkog života u crkvi. Vi ste se na vjenčanju našli tu, dali zavjete, primili krune, vjenčali sve u Hristu i treba da nastavite da živite u crkvi, i onda je to garancija da neće biti razvoda braka. Ukoliko nastave dvoje da redovno dolaze na bogosluženje, da tvore zapovesti Božje ljubavi, i onda sigurno će da opstane ta zajednica.
Evo, Oče, za kraj još drugo pitanje našeg slušalca iz Podgorice. Kaže da je čuo da je u toku formiranje crkvenog odbora crkvene opštine Podgorica, pa pita kada će on biti imenovan, budući da ste jedan od predloženih članova i vi, kakve su obaveze u radu odbora?
Da, imamo inicijativu koja je potekla i od strane njegovog visokoprosveštenstva mitropolita Amfilohija i od podgoričkih sveštenika u većem broju, da se ispuni ono što je samo biće i svojstvo crkve, to uključivanje naroda, odnosno predstavnika naroda u život i organizaciju crkve i organizaciju crkvene opštine. U Podgorici prosto evo već 7 godina ne postoji crkveni odbor i prosto osjeća se to da nekako nema tog pokreta u tom spolješnjem životu koji dolazi od istaknutih ljudi koji bi mogli da pomognu crkvi više u toj spolješnjoj organizaciji. Usled te potrebe nastala inicijativa da se stvori ta crkvena opština za čitavu Podgoricu, da postane jedan organ, jedno to tijelo. Predloženi su članovi crkvenog odbora, to sad ide tako od ozdo, sveštenici predlažu iz svojih parohija članove crkvenog odbora i taj brat koji je predložen bit će potvrđen, uglavnom ono koga oni koje predlože sveštenici, episkop potvrdi. Bilo bi dobro da što prije zaživi ta crkvena opština, ali u današnjim uslovima pojavljuju se određeni problemi koji sprečavaju funkcionisanje nekih crkvenih opština, pogotovo u ovako velikom gradu kao što je Podgorica. Dosta se brzo živi. U ranijem sazivu crkvene opštine imali smo problem da su ti izabrani predstavnici vrlo rijetko imali vremena da izdrže sastanke crkvenog odbora na kojima su se raspravljale važne teme, i uglavnom nije postojalo raspoloženje da se određena pitanja vezano za materijalni opstanak crkvene opštine izvedu do kraja. Prosto postojao jedan ambijent, dotaknemo se pitanja i odbornici nemaju vremena, žure, imaju svoje poslove, uslovljavaju da sastanak traje kratko, i tako je došlo do raspada tog odbora u Podgorici 2003. godine. Onda se pokušalo da funkcioniše crkvena opština preko svoga sekretara, po službenoj dužnosti koji je naložen od mitropolita, otac Velibor Džomić. On već 7 godina vrši funkciju crkvenog odbora potpuno, tako da je to dalo svoje rezultate, a s druge strane ima i svojih nedostataka. Tako da nastanak crkvene opštine i crkvenog odbora je u funkciji razvitka crkvenog života, jer predstavnici crkvenog odbora su predstavnici naroda, izabrani predstavnici parohija koji treba da svojim sugestijama pomognu bolju vezu sveštenstva sa narodom i bolju vezu naroda sa sveštenstvom. Postoje brojni problemi, evo upravo kao što smo govorili za vjenčanje. Ne može samo sveštenik da nije svemoćan, da sa tog svog mjesta afirmiše, mobiliše mlade ljude da prime dobra crkve. Postoji taj problem kada obilna dobra crkve ljudi dovoljno ne primeju, nisu dovoljno otvoreni ti putevi da prime dobra crkve, a ta dobra, oni pravo na ta dobra dobijaju samim tajnom krštenja. Tako da, eto, vidjet ćemo, postoji ta opcija da se formira jedan odbor za čitavu Podgoricu i ta opcija sada je na dnevnom redu, a postoji druga opcija da se Podgorica podijeli u dvije crkvene opštine, budući da je veliki grad, i da onda ovamo vezano za crkvu Svetog Đorđa nastane jedan odbor koji bi se bazirao i udubljivao probleme ovog dijela Podgorice koji je vezan za crkvu Svetog Đorđa, a ovamo s druge strane da se stvori posebni odbor za hram Hristovog Vaskrsenja, kao što to imamo u drugim crkvenim jedinicama koje su se tako naselile u većem broju. Prosto, eto, to je izazov i za taj odbor, budući bio formiran na nivou čitave Podgorice, ili ako formiramo dva odbora, da prihvate izazov problema koji su vezani za mahom to funkcionisanje crkvene opštine u materijalnom, ekonomskom, socijalnom i drugom smislu.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Dragan Stanišić, paroh Podgorički. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.